Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Калайсыздар кымбаттуу радио тыңдоочулар? Азаттыктын бир сагаттык бағдарламасын бастаймыз. Сөйлөп турган бүгүнкү модератор мен Үкүлай Бестей. Алдагы бир сагатта тыңдайтындарыңыз. Казакстан өкмөтү КАЗ-ТЕС жүйөсүн макулдады. Энди мемлекеттик кызметке алынатындардын казак тилин жетик билүү миндеттүү болмок. Парламент сенатына үмүткөрлөрдү тиркөө аякталды. Республика боюнча 88 кандидат тиркелди. Мәскеудеги ужумдук каупсуздук жөнүндөгү келисим уюмунун саммитинде Ресей уюмга мүчө элдерден өзүнө колдоо издегени тууралуу айтабыз. Сонун катар премьер-министр Карим Масим жаган жобасына катышуучулардын келисими казандын 25-сине дейин аякталады деп отур. Алдагы сенбиде Пакистанда президент шайлоо өтөт. Келеси президент ким болуу мүмкүн деген кабарбыз. АШ вице-президенти Дик Ченидин Украинага сапары жайында айтабыз жана Түркия президенти биринчи рет Арменияга бармакчы деген кабар тыңдайсыздар. Алда соңку жаңылыктар мен силерди Нурултай Үркүнбай таныстырат.
Казакстандын билим жана кылым министрлиги азаматтардын казак тилинен билим деңгээлин аныктоого арналган отандык КАЗ-ТЕС жүйөсүн азырлады. Бул тууралуу Астанада өткөн өкмөт отурусунда Казакстан Республикасы билим жана кылым министри Жансейит Түймебаев айтты, деп хабарлады Азаттык тилшиси. Министрдин айтуунча, бул жүйө шетелдик озук тажрибелердин негизинде Казакстан заңнамасына сайкестендирилип жасалган. Өкмөт КАЗ-ТЕС жүйөсүн энгизүү тууралуу тыжырымдаманы бекитти. Украинанын НАТОго мүшөлүгүн чейни колдоодо. Украинага жумадагы сапары барысында АШ вице-президенти Дик Чейни ресми Киевтин НАТОго мүшөлүк жөнүндөгү шешимине сырттан эч кандай эл вето кое алмайды деди. Сәуір айындағы саммитінде НАТО одақтастары Украина елі біртіндеп ұйымға мүше бола алады деп шешті. Қазір сол үдеріс жүріп жатыр, деді Чейни. Украина елі әскери басқыншылық пен қорқытулардан қаймықпастан өмір сүруі тиіс, деді АШ вице-президенті. АШ кемелері Потиге барды. Маунт Уайтни деп аталатын Құрама Штаттары кемесі Грузия жанжалынан бері Поти қаласына барған алғашқы америкалық әскери кеме. Ресей күштері әлі күнге Потиге бақылау жасауда. АШ ресмилері болса, ол кеме Грузияға қайрымдылық көмектерді алып барды дейді. АШ пен НАТО әскери кемелерінің Қара теңіз аймағында жүргеніне Ресей айрықша алаңдаулы. Ресей тағы да қолдау іздеуде. Ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымының басшыларының кездесуі жұмада Мәскеуде болды. Ұйымның сыртқы істер министрлері бейсенбіде кездесіп, Ресейдің Грузиядағы өткен айдағы әскери әрекеттерін қоштаған болатын. Алайда Абхазия, Оңтүстік Осетиялардың Грузиядан тәуелсіздіктерін мойындаудан бас тартысты. Ұйымға Ресей, Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан елдері мүше. Грузияға әскери бақылаушылар орналастырылды. Еуропадағы қауіпсіздік пен әріптестік ұйымының айтуынша, Ресей және Грузия әскерлері арасындағы буферлік аймаққа әскери бақылаушылар орналастырылған болатын. Бұл үдеріс Ресей әскері Грузия жауынгерлерін шебінен қуған қысқа соғыс кезінде басталған еді. Тамыз айында аталған ұйым Грузияға орналастырылатын әскери бақылаушылар санын 100-ге жеткізуге шешім қабылдаған болатын. Жан жақты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Оңтүстік Осетияда болған қақтығыстарға кімнің кінәлі болғандығын анықтау үшін халықаралық тексеру жүргізуді Германия сыртқы істер министрі сұрады. Тамыз айының басында Грузия күштері Оңтүстік Осетияны өзіне қайта қарату үшін ол аймаққа басып кіргеннен кейін ғана Ресей әскерлері мен танкілері Грузияға енген болатын. Жағдайдың ушығуына қай жақтың көп әсер еткендігін анықтауды Германия осылайша сұрауда. Мендельсон Ресейді қолдауда. Грузиядағы әскери әрекеттеріне орай Ресейді жазалау үшін оның әлемдік сауда ұйымына мүшелікке қабылдану үдерісін баяулатуға болмайды, деді Еуроодақтың сауда ісі бойынша комиссары Петер Мендельсон. Үлкен экономикалық мүмкіндіктері бар Ресей елі әлі күнге сауда ұйымына мүше бола алмауда. АШ мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс Ливияға жасаған тарихи сапары барысында оның басшысы Муаммар Каддафимен кездеспекші. Райс ханым жарты ғасырдан астам уақыттан бері Құрама Штаттар атынан Ливияға сапармен барған алғашқы биік лауазымды тұлға болмақшы. 2003 жылы ресми Триполи жаппай қырып жоятын қарулардан бас тартып, сондай-ақ лаңкестік әрекеттерді айыптаған болатын. Пәкістанда жұмада 3 азамат қаза болды. Солтүстік Вазиристан аймағында ішінде ұшқышы жоқ ұшақтан жасалған зымырандық шабуыл кем дегенде 3 адамның өмірін қиып кетті. Бұл ұшақ Ақштыкі деп күдік айтуда жергілікті ресмилер мен куәлер. Оңтүстік Вазиристанда сәрсенбіде Пәкістан ресмилерінің айтуынша Ауған шекарасынан халықаралық күштердің жасаған шабуылынан кем дегенде 15 адам қаза болғанды. Ирақтың батпақты даласына қамқорлық керек. Ирақтың оңтүстік шығысындағы ежелгі ылғалды мекенді әлемдік мирас мәртебесі бар жерлер тізіміне енгізу жоспарын Біріккен ұлттар ұйымы бастап кетті. Біріккен ұлттар ұйымы қоршаған ортаны қорғау бағдарламасының айтуынша, бұл батпақты өңір мәдени және экологиялық жағынан үлкен маңызға ие. Тигр және Евфрат өзендерінен ылғал жинақтайтын аталған өңірді шығанақ балықтары мекендеп уылдырық шашады. Сондай-ақ Сібір мен Африка аралығында мекендеріне қайтатын сан мыңдаған құстардың қонып демалатын орны да осы аймақ екен.
Қымбатты радио тыңдаушыға, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айтып өтейін. Қазақстан үкіметі қаз-тез жүйесін мақұлдады, енді мемлекеттік қызметке алынатындардың қазақ тілін жетік білуі міндетті болмақ. Парламент сенатына үміткерлерді тіркеу аяқталды. Республика бойынша 88 кандидат тіркеліп отыр. Мәскеудегі ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымының саммитінде Ресей ұйымға мүше елдерден өзіне қолдау сегені туралы айтамыз. Сонымен қатар Қазақстан премьер-министрі қашаған жобасына қатысушылардың келісімі қазанның 25-ine дейін аяқталады дегеніне байланысты хабар беріледі. Сондай-ақ алдағы сенбіде Пәкістанда президент сайлауы өтеді. Келесі президент кім болуы мүмкін деген талдауды ұсынамыз. Және ақ вице-президенті Дик Чейни Украинаға барған сапарында Украинаға қолдау танытуға сөз беріп отырғаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушыға, Азаттық радиосының хабарларын жоғарыда аталған тақырыптармен сабақтай отырайын. Қазақстанда мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейтуге арналған жаңа тұжырымдама жасалды. Көп ұзамай мемлекеттік қызметкерлер аттестациядан өткенде мемлекеттік тіл бойынша тест сынағынан өтеді. Бұл туралы Астанада 5 қыркүйекте үкімет отырысында қазтест аты тұжырымдаманы таныстырған ғылым және білім министрі Жансейіт Түймебай хабарлап отыр. Жобаны үкімет мақұлдады. Енді мемлекеттік тіл саясатына сәйкес мемлекеттік органдардың жауапкершілігі күшейтіледі деп хабарланып отыр. Ал бұған дейін елдегі славян қозғалыстары жергілікті шенеуніктер тіл саясаты арқылы ресми тілге қысым көрсетіп келеді және кадр саясатын тек титулдайтынысқа тиімді жасайды деп мәлімдеме жасаған еді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Ғылым және білім министрі Жансейіт Түймебаев келтірген деректерге сәйкес, қазтест тұжырымдамасы дамыған мемлекеттердегідей, оның ішінде Америка Құрама Штаттарындағы TOEFL жүйесі іспеттес жасалды. Тест тапсырушылар лексика грамматикадан, дәлірек айтқанда, сөзді қор, сөз тіркесінің сөйлемді өзгерте алу, сұрақтарға жауап беру және сұрақ қоя алудан сынақтан өтеді. Тест тапсырушылар берілген 4 жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдауы шарт, дейді министр Түймебаев.
Қазтест жүйесі 4 блоктан тұрады. Бұл тыңдалым, лексика грамматикалық тест, оқылым, жазылым. Стандартқа сәйкес белгілі бір коммуникативтік мәселелерді шешу үшін қажетті тесттің құрылымы туралы түсінік анықталады.
Министр Түймебаевтың айтуына қарағанда, тест кадр қабылдау кезінде де қолданылады.
Мемлекеттік қызметкерлерді аттестациялау кезінде осыны пайдалану бізде жұмыс істейтін немесе оқитын шетелдік азаматтардың мемлекеттік тілді білім деңгейінде анықталды. Біздің мемлекетімізде қазір 7000-нен аса шетелдік азаматтар білім алуда.
Ал Русский обозреватель қозғалысының төрағасы Федор Мироговтың пікірінше, мемлекеттің кадр саясатының этнолық бағыты бар. Әсіресе титулды этносқа қатысты, дейді ол. Және осы салада тіл саясатының құралы басты реттеу болып табылады, дейді Мирогов.
Этноориентированная кадровая политика государства именно прежде всего на титульный этнос. И инструмент языковой политики это главный регулятор.
Бірақ Қазақстан Халықтар Ассамблеясының бас сарапшысы ұлты неміс Владимир Шнайдердің пайымдауынша бұл жалған мәлімет.
Қазақстанда ұлт ерекшелігіне қарап мемлекет қызметке алмайды. Мен өз тарапымда қызметке келуде ондай ерекшелікті, ондай бір белгілі ұлтқа деген басымдықты байқаған жоқ.
Ал қазтест тұжырымдамасын жасауға атсалысқан мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаметтің түсіндіруінше, мемлекеттік тіл сынағы бәріне бірдей жүргізілмейді.
Елбасы айтқандай, мынау аға буын өкілдеріне тіл үйрету өте қиын. Бірақ мектепке барған және мектепті бітіретін Қазақстанның кез келген мектебінің түлегі, орыс мектебінің түлегі қазақ тілін білуі шарт. Мемлекеттің атынан президенттің болашақ бағдарламасы бойынша баратын әрбір стипендиант мың жерден ағылшын тілін мықты біліп отырса да қазақ тілінен тест тапсыру керек. Жаңадан мемлекеттік қызметке келген, мемлекеттік қызмет істегісі келетін әрбір жас мемлекеттік тілден емтихан тапсыру керек.
Қазтест тұжырымдамасын енгізуге жауапты еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаевтың мәліметінше де мемлекеттік тілді білуге жауапты қызметкерлердің белгілі бір тізімі жасалады.
Дәрігер болсын, мұғалім болсын, көлік қызметкерлері болатын болсын, полиция қызметкерлері болатын болсын, олар халықпен жұмыс істейді, халықпен жұмыс істегеннен кейін олар әрине біздің еліміздің мемлекеттік тілін білу керек.
Ал министр Құлмұхаметтің пікірінше бұл тестті тезірек енгізу керек.
Оны үкіметтің қаулысымен бекітіп, заңды шығуын күтіп отырмай, үкіметтің қаулысымен бекітіп, алға қарай жылжу керек деп есептеймін.
Алайда Ақтау айлағында аудармашы болып істейтін Жұмагүл Қойланованың пайымдауынша заңмен міндеттелмеген соң бұл тест формальды болып қалуы ықтимал.
Әлі де бір қатаң сондай талап қоятындай заң жоқ. Біздің қазақ тілі әзірше тек қана аударма тілі болып тұр. Заңдардың бәрі алдымен орысша дайындалады, сосын қазақшаға аударылған уақытта ол үстірт болып естіледі.
Қайсы бір сарапшылардың пікірінше Қазақстаннан өзге елдерде мемлекеттік тілге деген қамқорлық әлдеқайда батыл жүргізіледі. Ал Қазақстанда тіпті жергілікті тұрғындар көп болғанына қарамастан іс қағаздары мемлекеттік тілге әлі толық көшпей отыр деген пікір бар. Көптеген лингвист ғалымдардың пікірінше Қазақстанда осы уақытқа дейін терминдерде бірізділік жоқ. Кәсіби аудармашылар жетіспейді. Мемлекеттік тілде жазылған оқушылардың оқулықтары тапшы. Тіпті жарнама мен маңдайшаларда қазақ тіліндегі сөз тіркестерінде қателіктер көп болады дейді филолог мамандар. Ал ақпарат министрлігінің өкілдері Қазақстан дамыған 50 мемлекет клубына кіру үшін тіл саясатын бәрібір өзгертуге мәжбүр деп отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Сонымен жұма күні үкімет отырысында мемлекеттік тіл мәселесі талқыланды. Білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебай қазтест тұжырымдамасымен таныстырып, келешекте мемлекеттік тілді білмеген азаматтарды мемлекеттік қызметке алмау мәселесі сөз болып отыр. Білім министрі Жансейіт Түймебай елде мемлекеттік тілді білуі міндетті мамандықтар тізімі жасалып жатқанын айтқан, сондай-ақ оның ішінде мемлекеттік қызметкерлер мен халыққа тікелей қызмет көрсететін мамандық иелерінің қазақ тілін білу деңгейін нақты анықтау жөнінде Әділет және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне тапсырма берілген. Министрдің айтуынша, болашақ бағдарламасымен білім алатын жастар да қазтест жүйесімен сынақтан өтетін болады. Мұндай шаралар Қазақстан президентінің бастамасымен мемлекеттік тілді қолдау қоры құрылған соң қолға алына бастады. Енді ұлт жанашырлары бұл саяси науқан болып қана қалмаса екен дейді. Ардақтағай Назаттықтың Қазақстанға қатысты хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қазақстанда парламент сенаты депутаттығына үміткерлерді ұсыну мерзімі аяқталды. Үміткер ретінде ұсынылған 88 адамның басым бөлігі Нұр Отан партиясының мүшелері болып отыр. Алайда кейбір сарапшылар билік Қазақстанда көп партиялық жүйе жасау үшін басқа да партия өкілдерін де парламентке өткізеді деп үміттенеді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Айжан Жеңісқызы баяндайды.
Табиғат экологиялық қозғалысының лидері Мелс Елеусізов сенаторлықтан үміткер 88 қазақстандықтың бірі. Алайда ол үміткер ретінде орталық сайлау комиссиясынан тіркеуден өте алмай жүр. Себебі оның сөзіне қарағанда, тіркелуге қажетті мәслихат депутаттарының қолын жинауға кедергі келтірілуде.
Бәрімен сөйлесеміз, қайсысы бәрі айтады, тұр елден істеген бір сенатор бар, қайтадан ұсынып жүрген. Соған бәрін беріп дейді. Мен айтамын, сендер ол заңды бұзғанда қатынасуға сендер беруің керек, жол ашуың керек. Қорқан ба, басқа ма, үшін жібермейді. Дегенменше үлкен айқай шу көтереміз. Бұл заңды бұзған. Алдымен қарсы бердім президентке. Ну айтты мен заңды бұзып жатырмын. Бұның бәрі зорлық.
Алайда орталық сайлау комиссиясының хатшысы Владимир Фос белгіленген тәртіп бойынша құжаттарын тапсырған барлық үміткердің кедергісіз тіркелуге мүмкіндігі бар екендігін айтады.
Во время выдвижения кандидаты собирают подписи.
Өзін ұсынған кезде үміткер сайлауға қатысатын мәслихат депутаттарының қолын жинайды. Әрбір мәслихаттан алынатын дауыс саны 25%-дан аспауы, 10%-дан кем болмауы керек. Осыдан кейін үміткер депутаттық жарнасын төлеп, сайыбының декларациясын көрсетеді. Егер талаптарға жауап берсе, оларды кедергісіз тіркейді. 42-тің 3 күні сенатқа үміткерлер ұсыну аяқталған. Бүгінгі күнге дейін депутаттыққа ұсынылған 88 адамның 36-сы тіркеуден өтті.
Уже зарегистрировано из них 36.
дейді орталық сайлау комиссиясының хатшысы Фос Мырза. Оның сөзіне қарағанда үміткерлікке ұсынылған 88 адамның 30-ы Нұр Отан партиясынан, біреуі Ақжол партиясының, біреуі Әділет партиясының мүшесі, 32 адам ешқандай партияның мүшесі емес, 23 адам өзінің қандай партияға жататындығын әлі көрсетпеген. Саясаттанушы Әзімбай Ғали осы жолғы сенатқа сайлау нәтижесінде Нұр Отан партиясынан өзге де саяси партия өкілдері парламенттің жоғарғы палатасына өтеді деп есептейді. Сол арқылы оның ойынша Қазақстан билігі жасанды түрде көп партиялық жүйені қалыптастырмақ.
Олар түзде мүмкін билік көмек ықпал жасайтын сияқты. Ақ жолдан бар екенін білемін, Нәрікбаевтың партиясынан бар екенін білемін, табиғаттан бар екенін білемін. Солардың өкілдері өтуі мүмкін. Сондықтан көп партиялық принципін жүзеге асыру үшін олардың 3-5 адамы өтуі мүмкін. Сонда біздің сенат, яғни сенат бізде парламент қой. Сонда бізде көп партиялық жүйе бар деп айтуға мүмкіндік ашылады. Сонда біз енді ОБСЕ-нің меңзеген талаптарын біз орындаған боламыз. Егер де біз 3-5 адамды өткізсек, Отан партиядан басқа біздің нақты демократиялық қадамдар деп есептеледі.
Алайда Ақ жол партиясының төрағасы Алихан Байменов өзінің партиясынан ұсынылып отырған азаматтың партияның шешімімен сайлауға түспегендігін айтты.
Енді 90-95% Нұр Отандық болған жерде енді оларға басқа партияға дауыс береді деп қалай болды? Мәслихаттың депутаттары. Сондықтан ол жаңағы Қостанайдағы біздің мүшеміз өзін өзі ұсынып, одан соң анкетада өзінің Ақ жол екенін жасырмай көрсеткен.
Оппозициялық Азат партиясының төраға орынбасары Петр Свойк та өз партияларынан ешкімнің де сенат сайлауына үміткер ретінде ұсынылмағандығын хабарлады.
Ну потому что к выборам этот процесс не имеет никакого отношения, это чисто
администрация. Өйткені бұл процестің сайлауға ешқандай қатысы жоқ. Бұл таза әкімшілік шара. Оған тиісті адамдар ғана қатысады. Ал бізге оған қатысу туралы ойлаудың да қажеті шамалы. Себебі сайлаушы мәслихаттардың қандай партиядан жасақталғаны тағы да анық. Дейді Петр Свойк. Үміткерлерді тіркеу 42-тің 14-інде аяқталып, сол күні үгіт-насихат жұмысы басталады. Ал қазанның 4-інде сенатқа сайлау басталмақ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Қымбатты радио тыңдаушыға, парламент сенатының сайлауы 4-ші қазанда өтеді деп отыр. 5-ші қыркүйекте кандидаттардың ресми тіркелуі аяқталды. 88 кандидаттың басым бөлігі Нұр Отан партиясының мүшелері екендігі айтылып отыр.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, енді Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, АҚШ вице-президенті Украинаның НАТО-ға мүшелігін қолдап отыр. АҚШ кемелері Грузияның Поти қаласына барды. Ресей тағы да ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымына қатысушылардан қолдау іздеуде. Грузияға әскери бақылаушылар орналастырылды. Маккейн қайта құрулар жасауға уәде беріп отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бір сағатты хабарлары одан әрі жалғасады. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Мәскеудегі ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымының саммитінде Ресей ұйымға мүше елдерден өзіне қолдау іздеп отырғаны туралы айтамыз. Сонымен қатар премьер-министр Мәсім Қашаған жобасына қатысушылардың келісімі қазанның 25-ніне дейін аяқталады деп мәлімдегеніне байланысты хабар беріледі. Пікір мінберінде Берік Сапарғалиұлы елдегі азаматтардың қазақ тілін меңгеру деңгейін анықтау үшін жасалған қасте жүйесіне қатысты өз пікірін білдіреді. Сонымен қатар Түркия президенті бірінші рет Арменияға бармақшы деген хабарымызды тыңдайсыздар және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарларын сіздер azattik.org интернет парақшасынан таба аласыздар.
Азаттықты таңғы мезгілде қандай толқын жиіліктерінен тыңдай аламыз?
Таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен тыңдауға болады.
Сондай-ақ Азаттықтың хабарларын Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқынның 7019, 7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылады.
Азаттықтың жаңарған, жанданған хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер.
Қымбатты радио тыңдаушыға енді хабарларымызды тағы да жалғастыра отырайық. Үшінші Еуразиялық энергетикалық форумда сөз сөйлеген үкімет басшысы қашаған жобасы төңірегіндегі мәселе бойынша тараптардың келісімі қазанның 25-іне дейін аяқталатынын мәлімдеген болатын. Бұған дейін Аджип консорциумы мен үкімет арасындағы кенішті игеру төңірегінде келіспеушіліктер туындап, осы жылдың жаз айында екі жақ бітімге келген еді. Тақырыпты тарқатып тілшіміз Мақпал Мұқанқызы айтып береді.
Форумда жүргізілген күрделі келісімдер нәтижесінде мемлекеттің жобадағы үлесінің 16.16%-ға көбейгенін айтқан үкімет басшысы жобаны жүзеге асыру мерзімінің өзгергені үшін де мемлекет өтемақы алатындығын жеткізген еді. Ескерте кететін жайт, осыған дейін кенішті игеру мерзімі консорциумның тілегі бойынша бірнеше мәрте шегерілген болатын. Соңғы өзгерту бойынша ондағы жұмыстар 2013 жылы басталуы тиіс. Мұнай-газ саласының маманы Нәдір Нәдіров үкіметтің қашағанға қатысты саясатын қуаттайтынын, одан жасқанбау керектігін айтады.
Кейбіреулер айтады, системаны қатты тәртіпті жүргізіп беретін болсақ, шетелдің компаниялар кетіп қалуы мүмкін деп қорықты. Менің ойым олар шаққа кетпей, қазір дүниежүзі бойынша мұнай бағасы көтеріліп келе жатыр. Жаңағы істеп жатқан бес компания қашаған сияқты үлкен проектті, үлкен мұнайдың тең орнын таба алмайды. Сосын бұл бір, екіншісі ел пәлен ақшасын салды, ол сол ақшасын ақтау керек қой.
Кейбір сарапшылар үкіметтің мұндай қадамын жақсылыққа жорғанмен Қазақстанға қашағанның жемісін көретін күн алыс екендігін айтады. Ал қоғамдық мәселелерге талдау жасау орталығының директоры Меруерт Махмұтова болса, әуел бастақ экономикадан гөрі саясаттың құралы болып кеткен кеніштің ел үмітін ақтайтынына күмәнданады.
Тіпті біз бүгінгі күні бәр шетел компанияларын басын жойып қазақ компанияларына бұны береміз десек тағы бұл ештеңе өзгере қоймайды. Себебі оған әжептәуір инвестициялар да керек, оған кеңді келіп жатқан компанияларында басқа шетел осындай кең орындарында қызмет еткен тәжірибесі болу керек. Сондықтан әрине осының бәрін еске сақтап, ең басынан былай бағалаған уақыт дұрыс болса, бұны елдің бәрін дөлтіп бүкіл жерін шулатып, қашаған не болды, қашаған не болды деп оншалық сөз шықпайтын еді.
Ал экономикалық саяси мәселелер бойынша шолушы Ярослав Разумов қашаған жобасының жүзеге аса қоятынына мүлде сенбейді. Ол бастапқы кезден ақ жасанды болып көрінген қашаған жобасының артында өзге мақсаттар тұрғанын айтады.
Все это просто политические и, скажем так, финансовые игры вокруг этого проекта.
Мұның барлығы менің ойымша осы жоба төңірегіндегі саяси қаржылық ойындар. Бастапқыдан жоба өте жариялы түрде жүрді. Соған қарағанда батыстық консорциум мүшелері осы жарнамаға үлес қосқан үшін мемлекеттен жақсы мөлшерде дивидендтер алып тұратын сияқты.
Вероятно, участники консорциума западной компании получают достаточно хорошие дивиденды в виде
Қазақстанның құрлықтағы мұнай-газ қоры баяғыдан бері зерттеліп ашылып қойғандықтан мол қоры бар жаңа кеніштің пайда болатыны шындықтан гөрі ертегіге ұқсас деп сұхбаттасымыз ойын былайша жалғастырды.
Казахстану надо было политически, геополитически заявить о себе как о стране очень богатой нефтью, чтобы повысить свой
саяси рейтингісін көтергісі келген Қазақстан мұнай көп ел ретінде әлемге жар салғысы келді. Тілегенге сұраған демекші, Қазақстанның бұл тілегі өздерінің акцияларының құнын өсіргісі келген батыстың компанияларының тілегіне сай келді. Оның нәтижесін бүгін көріп отырмыз. Жоба бойынша қашаған мұнай кенішінің геологиялық қоры 4.18 миллиард тонна болады деп есептелген. Кеніш игерілген жағдайда одан жылына 25 миллион тонна мұнай өндіріледі деген болжам бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты ғайын, сонымен Қазақстан үкіметінің басшысы Кәрім Мәсімов қашаған жобасына қатысты даулы мәселе бойынша тараптардың келісімі қазанның 25-іне дейін аяқталатынын мәлімдеп отырса, бұл Қазэнерджи қауымдастығының төрағасы Тимур Құлыбаев бұл қашаған кенішінде мұнай өндіру 2014 жылы басталады деп хабарлап отыр. Ал Қазақстан премьер-министрі Қазақстан жер қойнауын пайдалану және мемлекеттің бұл саладағы рөлін айқындайтын жаңа заңдар дайындап қабылдайтындығын да хабарлады. Мәсімовтің айтуынша, үкімет өндіруші салалардың ашықтығын қамтамасыз ету жөніндегі бастаманы қолдай отырып, энергия қорларының экспорты мен өндіруші салалардағы қаржы ағымдары мен кірістердің ашықтығын күшейтуге бағытталған саясатты жалғастыратын болады. Қымбатты ғайын, Азаттықтың хабарлары энергетикалық тақырыпта одан әрі жалғасады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарлары халықаралық тақырыппен одан әрі жалғасады. Грузия жанжалына байланысты оқшаулануда қалуы мүмкін Ресей елі енді Орта Азиядан өзіне қолдау іздей бастады. Бұл жайында хабарымызды әріптесім Нұрлытай Үркімбай айтып береді.
Грузия дағдарысына орай бұрынғы совет елдерінен қолдау іздеуші Кремльдің, сондай ақ мұнай мен газға бай Орта Азия елдеріне бақылау орнату арманы да өсе түскендей. Мысалы, қыркүйектің бірі екісі күндері Ташкенге барған сапарында Ресей үкімет басшысы Владимир Путин жаңа газ құбырын салу келісіміне қол жеткізіп қайтты. Ол арқылы түркмен газы Ресейге жеткізілмекші. Өзбек президенті Ислам Каримовтың айтуынша, аталған газ құбырының жылына 26-30 миллиард текше метр газ тасымалдауға мүмкіндігі бар көрінеді. Бұл жоспарға байланысты қорытынды келісімшартқа таяу болашақта қол қойылады, деді Путин. Осы сапарында Путинге «Газпром газ» монополиясының басшысы Алексей Миллер еріп жүрді. Аталған жоба Еуроодақтың Орта Азия елдерімен энергия көздеріне қатысты тікелей байланыс орнатпақ әрекеттеріне тосқауыл болатын түрі бар. Қазіргі кезде Еуроодаққа қажетті мұнайдың 1/3 бөлігін, сондай-ақ табиғи газдың 40% Ресей қамтамасыз етіп отыр. Өз кезегінде Каримов аталған құбырдың өзбек жерінен өтуіне келісетіндерін журналистерге мәлімдеген болатын. Өзбекстанның мұндай қолдауы Ресей үшін аса маңызды. Себебі Грузия жанжалы мен оның Абхазия, Оңтүстік Осетия сияқты жекшіл аймақтарының тәуелсіздігін Кремльдің мойындауынан кейін ресми Мәскеу оқшауланып қалу қаупімен бетпе-бет келген еді. Қазіргі кезде Ресей елі Орта Азия мемлекеттерімен, сондай-ақ Армения және Беларусь елдерімен байланысын жақсартуға ұмтылып отыр. Өткен аптада Душанбеде болған кезінде Ресей президенті Дмитрий Медведев Тәжікстанда 3 су электр бекетін салуға Мәскеудің көмектесетінін айтқан болатын. Сондай-ақ ресейлік Газпром компаниясы Тәжік газын өндіруге көмектеспекші. Осыған қоса Ресейдің Росатом компаниясы Тәжікстанның уран кеніштерін зерттеуге көмектесетін болып отыр. Алайда саясат саласында Орта Азия елдері Ресейді оп-оңай қолдай қоймайтын сыңайлы. Мысалы, Путиннің сапары кезінде Ташкентте сыбыс әңгіме тарады. Оған қарағанда, осы күзде өзбек сыртқы істер министрі Владимир Норов Вашингтонға бармақшы. Өткен айларда Ташкеннің батыспен байланысында ізгі нышандар байқала бастаған болатын. Тіпті өзбек үкіметі бір әуежайын Ауғанстандағы әрекеттері үшін НАТО-ның пайдалануына рұқсат беретін сыңай танытқанды. Қазақстан мен Түркменстан да Ресей, Батыс және Қытай елдерімен арасындағы байланыстарын тепе-теңдікте ұстауға тырысуда. Грузия жанжалы мен оның Абхазия, Оңтүстік Осетия сияқты жекшілі аймақтарының тәуелсіздігін мойындауына орай, Ресей елі өткен аптада Душанбедегі Шанхай ынтымақтастық ұйымы саммитінде қолдау таба алмады. Ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының 42-тің 5-індегі Мәскеу басқосуында аталған қолдауға қол жеткізуге Ресей тағы да әрекет етіп көрмекші. Ол ұйымға Орта Азия елдері мен Армения және Беларусь елі мүше. Әзірге Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін Ресейден кейін мойындаған ел Никарагуа болып отыр.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Грузия жанжалына байланысты оқшаулануда қалуы мүмкін Ресей елі енді Орта Азиядан өзіне қолдау іздей бастады. Бұл арада Мәскеудегі ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымының саммитінде де Ресей осы ұйымға мүше елдерден өзіне қолдау іздеп отыр. Ал бұл жерде айтып отырғанымыз, Орта Азиядан қолдау іздегенде ол Өзбекстан президенті Ислам Кәрімовпен энергетикалық байланыстарын жақсартуға тырысып жатыр. Бұл арада Астанада 3-ші Еуразиялық энергетикалық форум өтіп жатқаны белгілі. Оған ақш, Ұлыбритания, Испания, Канада және тағы мемлекеттерден делегаттар қатысып, бұл форумда ғаламдық энергетика және Қазақстандағы мұнай-газ және энергетика саласындағы мәселелер талқыланып жатыр. Қазмұнайгаз компаниясы алдағы жылдары мұнай-газ конденсатын өндіруді 30 миллион тоннаға жеткіземіз деп отыр. Ал 2007 жылы Қазақстанда 67 миллион тонна мұнай өндірілсе, 2008 жылы ол 70 миллион тоннаға жеткен екен. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Е, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының Алматыдағы бюросына телефон соғып, біздің хабарларымызға өз үндеріңізді қосып, пікір білдіріп жүріңіздер. Ол үшін Азаттықтың сіздерге арнаған пікір мінбері айдары бар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары сіздерге арналады.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін, қымбатты тыңдарман.
кымбатты радио тыңдаушыгайын, ар дайым азаттыктан кол үзүп калмаңыздар. Биз сиздерге ар дайым талдау хабарларды, ар тақырыптағы соңғы жаңалықтарды ұсынып отырамыз. Алда назарларыңызға пікір мінбері беріледі. Онда Берік Сапарғалиұлы елдегі азаматтардың қазақ тілін меңгеру деңгейіне байланысты жасалған қастес жүйесіне қатысты өз пікірін білдіреді. Сонымен қатар АШ вице-президенті Дик Чейни Украинада келіссөздер жайында айтамыз. Сонымен қатар Түркия президенті бірінші рет сенбі күні Арменияға бармақшы деген хабарымызды тыңдайсыздар. Қазір соңғы жаңалықтарды тыңдап алыңыздар.
Қазақстанның білім және ғылым министрлігі азаматтардың қазақ тілінен білім деңгейін анықтауға арналған отандық қаз тест жүйесін әзірледі. Бұл туралы Астанада өткен үкімет отырысында Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев айтты, деп хабарлады Азаттық тілшісі. Министрдің айтуынша, бұл жүйе шетелдік озық тәжірибелердің негізінде Қазақстан заңнамасына сәйкестендіріліп жасалған. Үкімет қаз тест жүйесін енгізу туралы тұжырымдаманы бекітті. Украинаның НАТО-ға мүшелігін Чейни қолдауда. Украинаға жұмадағы сапары барысында АҚШ вице-президенті Дик Чейни ресми Киевтің НАТО-ға мүшелік жөніндегі шешіміне сырттан ешқандай ел вето қоя алмайды деді. Сәуір айындағы саммитінде НАТО одақтастары Украина елі біртіндеп ұйымға мүше бола алады деп шешті. Қазір сол үдеріс жүріп жатыр, деді Чейни. Украина елі әскери басқыншылық пен қорқытулардан қаймықпастан өмір сүруі тиіс, деді АҚШ вице-президенті. АҚШ кемелері Потиге барды. Маунт Уайтни деп аталатын Құрама Штаттары кемесі Грузия жанжалынан бері Поти қаласына барған алғашқы америкалық әскери кеме. Ресей күштері әлі күнге Потиге бақылау жасауда. АҚШ ресмилері болса, ол кеме Грузияға қайырымдылық көмектерді алып барды, дейді. АҚШ пен НАТО әскери кемелерінің Қара теңіз аймағында жүргеніне Ресей айрықша алаңдаулы. Ресей тағы да қолдау іздеуде. Ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымының басшыларының кездесуі жұмада Мәскеуде болды. Ұйымның сыртқы істер министрлері бейсенбіде кездесіп, Ресейдің Грузиядағы өткен айдағы әскери әрекеттерін қоштаған болатын. Алайда Абхазия, Оңтүстік Осетиялардың Грузиядан тәуелсіздіктерін мойындаудан бас тартысты. Ұйымға Ресей, Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан елдері мүше. Грузияға әскери бақылаушылар орналастырылды. Еуропадағы қауіпсіздік пен әріптестік ұйымының айтуынша, Ресей және Грузия әскерлері арасындағы буферлік аймаққа әскери бақылаушылар орналастырылған болатын. Бұл үдеріс Ресей әскері Грузия жауынгерлерін шебінен қуған қысқа соғыс кезінде басталған еді. Тамыз айында аталған ұйым Грузияға орналастырылатын әскери бақылаушылар санын 100-ге жеткізуге шешім қабылдаған болатын. Жан-жақты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Оңтүстік Осетияда болған қақтығыстарға кімнің кінәлі болғандығын анықтау үшін халықаралық тексеру жүргізуді Германия сыртқы істер министрі сұрады. Тамыз айының басында Грузия күштері Оңтүстік Осетияны өзіне қайта қарату үшін ол аймаққа басып кіргеннен кейін ғана Ресей әскерлері мен танкілері Грузияға енген болатын. Жағдайдың ушығуына қай жақтың көп әсер еткендігін анықтауды Германия осылайша сұрауда. Мендельсон Ресейді қолдауда. Грузиядағы әскери әрекеттеріне орай Ресейді жазалау үшін оның әлемдік сауда ұйымына мүшелікке қабылдану үдерісін баяулатуға болмайды, деді Еуроодақтың сауда ісі бойынша комиссары Петер Мендельсон. Үлкен экономикалық мүмкіндіктері бар Ресей елі әлі күнге сауда ұйымына мүше бола алмауда. АҚШ мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс Ливияға жасаған тарихи сапары барысында оның басшысы Муаммар Каддафимен кездеспекші. Райс ханым жарты ғасырдан астам уақыттан бері Құрама Штаттар атынан Ливияға сапармен барған алғашқы биік лауазымды тұлға болмақшы. 2003 жылы ресми Триполи жаппай қырып жоятын қарулардан бас тартып, сондай-ақ лаңкестік әрекеттерді айыптаған болатын. Пәкістанда жұмада 3 азамат қаза болды. Солтүстік Вазиристан аймағында ішінде ұшқышы жоқ ұшақтан жасалған зымырандық шабуыл кем дегенде 3 адамның өмірін қиып кетті. Бұл ұшақ АҚШ-тікі деп күдік айтуда жергілікті ресмилер мен куәлер. Оңтүстік Вазиристанда сәрсенбіде Пәкістан ресмилерінің айтуынша Ауған шекарасынан халықаралық күштердің жасаған шабуылынан кем дегенде 15 адам қаза болғанды. Ирақтың батпақты даласына қамқорлық керек. Ирактың оңтүстік шығысындағы ежелгі ылғалды мекенді әлемдік мирас мәртебесі бар жерлер тізіміне енгізу жоспарын Біріккен ұлттар ұйымы бастап кетті. Біріккен ұлттар ұйымы қоршаған ортаны қорғау бағдарламасының айтуынша, бұл батпақты өңір мәдени және экологиялық жағынан үлкен маңызға ие. Тигр және Ефрат өзендерінен ылғал жинақтайтын аталған өңірді шығанақ балықтары мекендеп уылдырық шашады. Сондай-ақ Сібір мен Африка аралығында мекендеріне қайтатын сан мыңдаған құстардың қонып демалатын орны да осы аймақ екен.
Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлар, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айтып өтейін. Мәскеудегі ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымының саммитінде Ресей ұйымға мүше елдерден өзіне қолдау іздеп отыр. Пікір мінберінде Берік Сапарғалиұлы елдегі азаматтардың қазақ тілін меңгеру деңгейін анықтау үшін жасалған қаз-тез жүйесіне қатысты өз пікірін ортаға салады. Сонымен қатар халықаралық тақырыптарда вице-президент Дик Чейни ақш Украинаға қолдау танытады деп сөз беріп отыр. Түркия президенті бірінші рет сенбі күні Арменияға баруды жоспарлап отыр. Сондай-ақ алдағы сенбіде Пәкістанда президент сайлауы өтеді. Келесі президент кім болуы мүмкін деген талдау хабарымызды тыңдайсыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Ардақтағайын азаттықтың бір сағаттық хабарлары одан әрі жалғасады. Жұма күні Мәскеуде басталған ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымына мүше мемлекеттер басшыларының саммитінде оңтүстік Осетия мен Абхазияның мәселесі талқыланады. Сондай-ақ аталмыш саммиттен соң осы ұйымға мүше мемлекеттердің кейбірі Грузияның жікшіл екі аймағының тәуелсіздігін мойындауы мүмкін делініп отыр. Ресей бұл жиыннан өзіне қолдау күтіп отырғаны мәлім. Енді бұл туралы Ермек Болтай қазақстандық сарапшылардың пікірін назарларыңызға ұсынады.
5 қыркүйек күні Мәскеуде ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымына мүше мемлекеттердің басшыларының саммиті басталды. Көптеген сарапшылар Ресейдің оңтүстік Осетия мен Абхазияға байланысты қадамына ұйымға мүше мемлекеттердің көзқарасы қандай екенін және оларда дауға айналған елдердің тәуелсіздігін мойындай ма әлде жоқ па осы саммитте анықталатындығын айтып отыр. Әзірше әлемде оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін тек Никарагуа мемлекеті мойындады. Посткеңестік елдер оның ішінде Шанхай ынтымақтастық ұйымы және ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымына мүше мемлекеттердің барлығы дерлік Ресейдің Кавказ аймағындағы бітімгершілік әрекеттеріне қолдау көрсетті. Бірақ бұл олардың соңғы сөзі емес дейді саясаттанушы Бөрехан Нұрмахметов. Оның айтуынша ақш пен батыс елдерінің Грузияға қолдау білдірген соң Ресей тарапының кейбір посткеңестік елдерге қысым көрсетіле бастады.
Мен ойымша қазір ашық түрде айтпаса да, бірақ бәрібір жәндегі Ресей жағынан басқа мемлекеттерге кішкентай бір болмаса үлкен ба нақты бір қысым жасалып отыр деп ойлаймын, бір давление болып отыр ау. Қайсы бірінші жәндегі мойындайтын мен білмеймін, бірақ сондай жұмыстар жасалып отыр деп.
Ресейлік және қазақстандық тәуелсіз кейбір басылымдарда Ресей мен Никарагуа мемлекеттерінің артынан Белоруссияның да оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындап қалуы әбден мүмкін екені айтылыпты. Себебі таяуда президент Лукашенко посткеңестік кейбір елдердің басшыларына қарағанда батылдық танытып, Сухуми мен Цхинвалидің тәуелсіздігін мойындауға дайын екенін мәлімдеді. Осы жағдайға байланысты РБК Daily басылымының жазуынша, Белоруссия басшылығының аталмыш екі мемлекеттің тәуелсіздігін мойындауға асықпауына 25 қыркүйек күні өтетін парламент сайлауы әсер етіп отыр. Себебі батыстың тарапынан жаңа сайланған парламенттің легитимдігіне байланысты теріс пікірлер айтылуы мүмкін. Дегенмен Альтернатива орталық зерттеу институтының директор Андрей Чеботарев Белоруссияның мұндай қадамға баратын болса, одан ештеңе жоғалтпайтындығын айтып отыр.
Сами так ситуация страной изгоем в глазах Запада, США и Евросоюза.
Бұл ел онсыз да ақш пен батыс мемлекеттер үшін көзге біткен сүйелдей және Белоруссия өздерін үнемі сынап отыратын батыстан кек қайтару ретінде Кавказдағы екі мемлекеттің тәуелсіздігін мойындай салу әбден мүмкін. Соңғы жылдары бұл мемлекеттің ресеймен де қарым қатынасы аздап салқындағанын ескерер болсақ, бұл Минск үшін Мәскеудің бұрынғы құрметін өзіне қайтаруға таптырмас мүмкіндік. Ал Белоруссия мен Грузияның арасында саяси экономикалық қарым қатынас бұған дейін де ауыз толтырып айтарлықтай болған жоқ. Сондықтан Белоруссия оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындайтын болса, одан ештеңе жоғалтпайды.
Теряться особо нечего.
Дәл қазіргі уақытта Ресей ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымына мүше мемлекеттердің қолдауына мұқтаж болып отырғаны белгілі. Бұл туралы ресейлік басылымдарда ашық айтуда. Сондықтан да Дмитрий Медведев Мәскеудегі саммитте ұйымға мүше басқа да мемлекеттердің басшыларын Ресейді қолдауға үгіттеуі мүмкін дейді саясаттанушы Бөрхан Нұрмұхамедов. Ал жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов Қазақстан басшылығының қиын таңдаудың алдында тұрғанымен екі тарапқа да бірдей баға беру тиіс екенін былайша жеткізді.
ОДКБ-ның жиналысына қатысып отқан Назарбаев пен Тәжиннің не айтатынын мен білмеймін. Қазіргі Грузияның сепаратизмін ашықтан-ашық қолдап отырған Ресейге тостығын конституцияда тайға таңба басқанда жазған Қазақстан қандай баға беру керек? Өте қиын сұрақ, бірақ мен ойлар едім осы жерде тек қана Грузияның немесе тек қана Ресейдің сойылын соқпай, Қазақстан Грузияның тірліктеріне ақ қарасын қара деп Ресейге де сондай баға берсе, онда осы сыртқы саясаттық сыннан аманса өтеді деп ойлаймын.
Ал РБК Дейли басылымында Ресей премьер-министрі Владимир Путин Ташкентке сапарлап, ол жақта Өзбекстан президенті Ислам Кәрімовке тиімді болатын бірқатар ұсыныстар жасап кетті. Сондай-ақ түрлі түсті революциядан сескенетін Қырғызстанның басшылары да өз территорияларындағы ақыштың әскери базасын шығару туралы әңгіме қозғай бастады. Ал Ресейдің Тәжікстанға құны 1 миллиард доллар тұратын қару-жарақ бергенін ескеретін болсақ, ресми Душанбенің Мәскеуді былай да былай қолдайтыны белгілі деп жазылыпты. Ал сарапшылар Ресей тарапынан қанша жерден қысым жасалғанына қарамастан, Қазақстанның оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындауы екіталай екенін айтуда. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Қымбатты радио тыңдаушыларын сонымен жұма күні Мәскеуде ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымына мүше мемлекеттер басшыларының саммиті өтіп жатыр. Онда Грузияның екі жікшіл аймағының тәуелсіздігін мойындаған Ресей өзіне бұл ұйымға мүше елдерден қолдау күтіп отыр. Ресей өзінің бұрынғы совет елдерінің басқосуында өзіне қолдау алғысы келсе, ақш вице-президенті Ресейге қарсы келген елдерге сапарын жалғастырып отыр. Бұл жайында қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдайтын боласыздар. Қымбатты радио тыңдаушыларын сонымен ақш вице-президенті Дик Ченни Кавказда қақтығыстан кейін өзінің бұл аймаққа сапарын одан әрі жалғастырып, жұма күні Киевте Украина президенті Виктор Ющенкомен кездесті. Онда Ченни Ресей жанжалынан кейін Құрама Штаттар Украинаға қолдауын жалғастыра береді деп сөз берді. Қымбаттаған енді бұл жайында хабарды Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Рахмет, Үкілей. Украинаға жұмадағы сапары барысында Америка Құрама Штаттарының вице-президенті Дик Чейни ресми Киевтің НАТО-ға мүшелік жөніндегі шешіміне сырттан ешқандай ел вето қоя алмайды деді. Сәуір айындағы саммитінде НАТО одақтастары Украина елі біртіндеп ұйымға мүше бола алады деп шешім қабылдаған болатын. Ал қазір болса сол үдеріс жүріп жатыр деді Чейни мырза. Украина елі әскери басқыншылықтар мен қорқытулардан қаймықпастан еркін өмір сүруі керек деді ақш вице-президенті. Ченидің осы мәлімдемелеріне орай Ресей өзі ашу-ызаға толы жауаптарын қайтаруда. Атап айтқанда, Ресей сыртқы істер министрлігінің айтуынша, мұндай мәлімдемелер Грузияның агрессивті мақсаттарын қолдап отыр деді. Сондай-ақ Чени Ресейді Украина проблемалары үшін де айыптап отыр. Құрама Штаттарының президентінің орынбасары Дик Чейни жұма күні Украинада ел басшыларымен кездескен болатын, яғни Украина басшыларымен. Әуелі Украина үкімет басшысы Юлия Тимошенкомен кездесу кезінде Чейни мырза аталған ел Ресейдің кесірінен күрделі уақытқа тап болып отыр деген еді. Ал Украина президенті Виктор Ющенкомен кездесуден кейін ақш президентінің орынбасары Құрама Штаттардың Украинаны қолдайтындығын ел алдында тағы да қайталаған болатын. Чейнидің осы сапарынан екі күн бұрын Украинаның президенті Виктор Ющенко елдегі коалиция үкіметінің тарағанын мәлімдеген еді. Себебі үкімет басшысы сол кезде оппозиция жағына шығып кеткен болатын. Міне осындай дағдарысты кезеңде Чейнидің сапары Украинаға жүзеге асып отыр. Киевке келуімен Чейни мырза өзінің осы аймаққа сапарын түйіндеп отыр. Бұдан бұрын Чейни мырза Әзербайжан мен Грузияда болған еді. Сапар мақсаты Грузия жанжалынан кейін Америка Құрама Штаттарының осы аймақтағы негізгі одақтастарына қолдау көрсету болатын. Чейни мырза осы міндетін сапар барысында орындап шықты десе болады. Сол кездесу кезінде Украина президенті Виктор Ющенко өзінің Грузиядағы әріптесі Саакашвили сияқты НАТО-ға Украинаның өтуіне қолдау көрсетуін сұрап, сол
ұсынысын тағы да қайталады. Ал Чене болса өз кезегінде Украинаға осы сапары кезінде бұл көптеген өзгерістерді байқағанын, әсіресе өзі болған бұдан бұрын 20 жыл бұрын болған кезімен салыстырғанда айтарлықтай өзгерістердің болғанын айтып, Киев пен Вашингтон арасындағы байланыстар өте маңызды деп атап өтті. Юшенко сондай-ақ Украина менен Вашингтон негізгі мәселелерді, әсіресе Ресейдің Грузияға басқыншылығы кезінде бірдей бағыт ұстанды деп атап көрсетті. Сондай-ақ ақш кемелері Потиге барды. Монт Уитни деп аталатын ақш кемесі Грузия жанжалынан бері Поти қаласына барған алғашқы америкалық әскери кеме болып отыр. Ресей күштері әлі күнге Потиге бақылау жасауда. Ақш ресмилері болса, ол кеме Грузияға қайырымдылық көмектерді алып барды деді. Осы әрекетке орай Ресей үкімет басшысы Владимир Путин Қара теңізде НАТО әскери кемелерінің жүру әрекеттеріне Мәскеу тиісінше жауап береді деп ескерту айтқан болатын. Мінеке Чейни Мырзаның аймаққа сапары осындай күрделі кезде жүзеге асып отыр. Ал Чейни осы сапарының соңында, Украинаға сапары соңында 1930 жылдары аштықтан қаза болған украиндықтардың бейітіне барып тағзым етіп, ары қарай сапарын Италияға жалғастырмақшы. Үкілей.
Рахмет Нұрлытай сізге. Сонымен қымбатты ағайын, ақш вице-президенті Дик Чейни Кавказда қақтығыстан кейін өзінің аймаққа сапарын жалғастырып, жұма күні Киевте Украина президенті Ющенкомен кездесу өткізді. Онда Чейни бұл Құрама Штаттар Украинаға қолдауын жалғастыра береді деп сөз беріп отыр. Оның айтуынша, Украинаның Грузияға қолдауы әсіресе осы дағдарыс орын алған бірінші күні Тбилисиге Ющенконың баруы басқаларға үлгі боларлық деді Дик Чейни өзінің баспасөз мәслихатында айтқан мәлімдемесінде. Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Қымбатты радио тыңдаушыға, енді бүгінгі мінбер бізден пікір сізден айдармен берілетін хабарымызда азамат Берік Сапарғалиұлына сөз береміз. Ол білім және ғылым министрлігінің елде азаматтардың қазақ тілін меңгеру деңгейін анықтау үшін әзірленген қазтест жүйесі туралы жаңалыққа өз пікірін білдіреді.
12 жылдың ішінде білім министрлігінде неше түрлі өзгерістер болып жатыр. Әсіресе мына қазақ тілін үйрету сөз жүзінде ғана айтылып жатыр да, а мына бүгінгі қабылданып жатқан қазтест бұл енді алдыменен сынақтан өтпей бірден оқушыларға енгізу дұрыс па, дұрыс емес пе, жағын білмеймін, маман емеспін. Жалпы мен өзім осы Абай атындағы университетті бітіргем, биология пәнінен. Сол кездің өзінде орысша оқып келгендер де бар, басқа тілде оқып келгендер бар. Көп пән қазақ тіліне баламалап аударылмайды, тіке аударылып жатады. Соның бәрі кер әсерін тигізіп отыр. Қыздарымыз политехта оқып жатыр қазір. Оның да қазір өте қиындық көріп отырғаны, таза қазақ тілінде тестілеу сұрақтарының өзі дұрыс қойылмайды. Қай бір тест алып көрмесеңіз де, қай мамандық болмасын, сұрақтың қойылуының өзі қазақша дұрыс емес. Көп мәселен, сондықтан да биылғы тестің өзі көрсетті ғой, қандай деңгейде екенін. Сондықтан да бұл қай қазақша болсын десе, жаңағы айтып отқан тестіңіз болсын, қай мамандық болмасын, оның бәрін ғылыми түрде дұрыстап тұрып, сараптан өткізіп енгізу керек деп ойлаймын.
Ардақты ағайын, енді Азаттық радиосы соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын назарларыңызға ұсынады. Қымбаттағайын, Қазақстан үкіметі мемлекеттік қызметке алынатындардың қазақ тілін жетік білуін анықтайтын қазтест жүйесін мақұлдады. Парламент сенатына үміткерлерді тіркеу аяқталды, республика бойынша 88 кандидат тіркелді. Қазақстанда жастар құрамасы құрлық жарысының финалына шықты. Украинаның НАТО-ға мүшелігін ақш вице-президенті қолдап отыр. Ресей ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының басшыларының кездесуінде өзіне қолдау іздеуде. Ақш кемелері Грузияның Поти қаласына жетті. Грузияға әскери бақылаушылар орналастырылып отыр. Ақш мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс Ливияға бармақшы. Пәкістанда 3 азамат қаза болды. Республикандық үміткер Маккейн қайта құрулар жасауға уәде беріп отыр. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын отын әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Онда Түркия президенті бірінші рет Арменияға бармақшы деген хабарымыз беріледі. Сонымен қатар алдағы сенбіде Пәкістанда президент сайлауы өтеді. Келесі президент кім болуы мүмкін деген талдау хабарымызда тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
Азаттықты таңғы мезгілде қандай толқын жиіліктерінен тыңдай аламыз?
Таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен тыңдауға болады.
Азаттықтың кешкі хабарларын қандай толқын жиіліктерінен табамыз?
Азаттық радиосының бағдарламасы сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005, 9465 жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Азаттықтың хабарларын Алматыда таңғы және кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін орта толқындарда 1341 жиілігінен тыңдауға болады.
Ардақты радио тыңдаушыларын хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Сенбі күні Армения мен Түркия арасында ерекше жағдай болады. Соңғы 15 жылда алғаш рет екі ел арасындағы темір жол ашылады және Еревандағы футбол ойынын тамашалау үшін түрік жанкүйерлері Арменияға барады. 2010 жылғы әлем чемпионатына іріктеу ойынында Армения мен Түркия командалары бақ сынайтын болады. Екі ел арасындағы футбол ойынын сондай-ақ Түркия президенті Абдулла Гүл мен Армения президенті Серж Саркисян бірге тамашаламақшы. Енді бұл оқиға нені білдіруі мүмкін деген хабарды әріптес Сайда Бабамғожа айтып береді.
Түркия мен Арменияның бір-біріне дұшпан ел екендігі белгілі. Олардың дипломатиялық байланыстары жоқ. Екі ел арасындағы шекара 15 жыл бойы жабық болды. Сонымен қатар екі халықты бөліп тұрған күрделі мәселелер бар. Мәселен, бірінші дүниежүзілік соғысынан кейін Түркияда армяндардың жаппай өлтірілуін Армения геноцид деп атаса, ал Түркияда ол оқиғаны осылайша сипаттаған кез келген кісіге қарсы қылмыстық іс қозғалады. Тағы бір мәселе ол Арменияның Әзірбайжандағы Таулы Қарабақты қолдауы. Анкара Арменияны Түркияның жақын одақтастарының бірі болып табылатын Әзірбайжанның жерін басып алды деп айыптайды. Ал Армения болса өзінің этникалық қандас туыстарына көмектесіп жатқанын айтады. Ендеше көптеген адам футбол дипломатиясының басталуына таңғалып отыр. Бірақ Еревандағы Кавказдың бұқаралық ақпарат құралдары орталығының саяси талдаушысы Александр Искандарьянның пікірінше, Анкарамен шиеленісті жеңілдетуге мықты саяси қолдау бар. Сол үшін президент Серж Саркисян шілде айында ашық түрде өзінің түркиялық әріптесін футбол ойынын тамашалауға шақырған. Искандарьянның айтуынша, Ереван Түркия мен Армения қарым-қатынасының жақсаруға қарай бет алуы екі ел арасындағы шекараның мүлдем ашылуына алып келеді деп үміттеніп отыр. Осыдан 15 жыл бұрын Арменияның Таулы Қарабақты қолдауына орай Түркия шекараны жауып тастаған болатын. Нәтижесінде Армения батыспен темір жол байланысынан айырылды. Бұл Арменияның коммерциялық өміріне қаншалықты маңызды?
You don't need to be an economist or a businessman to answer this question.
Бұл сұраққа жауап беру үшін экономист немесе кәсіпкер болуыңыз шарт емес. Еуропадан Арменияға бір келі тауар алып келудің өзі осындай салмақтағы затты Еуропадан Аустралияға жіберуден қымбат болып шығады. Себебі Түркия шекарасы жабық тұр. Ал соңғы апталарда жағдай одан сайын нашарлап кетті. Одан бұрын Арменияға барлық тауар Грузиядан немесе Ираннан келетін.
Дейді Искандарьян. Түркияда да екі ел қарым-қатынасының жақсаруы тиімді болады делініп отыр.
It's a big issue in the Turkish press. I mean, Turkish newspapers are full of debates about whether you should go to Armenia or not.
Бұл Түркия баспасөзінде көтеріліп отырған үлкен мәселе болып табылады. Түркия басылымдарында президент Гүл Арменияға сапарын жасау керек пе, жоқ па деген тақырып қызу пікірталас туғызып отыр. Осыған байланысты кей газеттер халық арасында сауалнама жүргізуде. Кейбіреулер бұл идеяны қолдаса, басқалар оған қарсы болып отыр. Бірақ жалпы басылымдардың көбі президенттің Арменияға сапарына қолдау танытуда.
Дейді Стамбулдағы Turkish Daily News газета редакторының орынбасары Мустафа Акиол. Оның айтуынша, Түркия үкіметі Армениямен қарым-қатынасын жақсартқысы келуі мүмкін, себебі Түркия оңтүстік пен шығыстан келетін энергияны тасымалдайтын маңызды ел деп есептеледі. Яғни Түркия Баку-Тбилиси-Джейхан құбыры жолының қауіпсіз болуын қалайды.
Қымбаттағайын, сонымен 15 жыл бұрын байланыстар тоқтап қалған Түркия мен Армения арасында қарым-қатынас қайта орнамақшы. Сенбі күні Армения мен Түркия арасында ерекше жағдай болады делініп отыр. Яғни Ереванда футбол ойыны ашылады, сонымен екі ел арасындағы темір жол ашылады. Ереванда футбол ойынын тамашалау үшін түрік жанкүйерлері Арменияға баруды жоспарлап отыр. 2010 жылғы әлем чемпионатында іріктеу ойынында Армения мен Түркия командалары бақ сынайтын болады. Бұл екі ел арасындағы футбол ойынын сондай-ақ осы Түркия президенті Абдулла Гүлде Арменияға барған сапарында әріптесі президент Серж Саркисянмен бірге тамашалауды жоспарлап отыр екен. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын тыңдап жүріңіздер.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадырменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен 42-тің 6-сы сенбі күні Пәкістанда президенттік сайлау болады. Сайлау коллегиясының мүшелері болашақ президентті анықтайды. Бұл сайлауда үш үміткер бақсын аспақшы. Енді бұл жайында хабарымызды әріптесім Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Пәкістан парламентінің қос палатасы және аймақтық 4 заң шығарушы органдар бірлесе келіп сайлау коллегиясын құрған болатын. Осы коллегия алдағы сенбіде елдің келесі президентін сайлайтын болады. Бұл сайлауда үш үміткер бақ сынаспақшы. Оның алғашқысы Асиф Али Зардари, Пәкістанның бұрынғы үкімет басшысы марқұм Беназир Бухоттоның жұбайы. Ол сондай-ақ елдегі ең ірі Пәкістан халық партиясының жетекшісі. Сайлау коллегиясының 700 мүшесінің жартысынан көбі қазірдің өзінде Зардариді қолдайтындықтарын жариялап үлгерісті. Қалған дауыстар келесі қос үміткер арасында бөлінбекші. Олар Пәкістан мұсылмандар легасы өкілі Сайдуззаман Сыддық және Қайди Азам атты мұсылмандар легасы өкілі Мушахид Хусейн Саид. Азаттық радиосына ел астанасы Карачиден телефон арқылы берген сұхбатында Саид Мырза негізгі жарыстың Зардари екеуінің арасында өрбетіндігін айтты. Осы сайлауда женске жетуі ықтимал деп бағаланып отырған Зардари Мырза сыбайласқан жемқорлықта айыпталып өткен 20 жылдың 11 жылында түрмеде отырған еді. Бұл айып басшымызға әдейі тағылған дейді оның партияластары. Үкіметке азаматтық бақылауда қайта орнату мақсатында Зардари Мырзаның кең тұрғыдағы саяси коалиция түзе алғаны үшін және президент Первез Мүшәрәфті қызметінен кетіруге ықпал еткені үшін жақтастары оған аса риза. Мүшәрәфтің биліктен 18 тамызда кеткені белгілі. Сарапшы Захид Хусейннің Азаттық радиосына айтуынша, көп нәрсе Зардари билікке келгеннен кейін мәлім болады. Билік тұтқалары оның қолына шоғырланып, парламенттік билік жүйесі әлсіреуі де мүмкін дейді сарапшы. 1973 жылғы конституция бойынша Пәкістан елі парламенттік демократиялық биліктің британдық тәсілін қабылдауы тиіс еді. Демек, үкімет басшысы атқарушы биліктің басшысы, ал президент болса символикалық басшы ғана. Алайда бұрынғы президент Мүшәрәф өз қолына тым көп билікті шоғырландырып алған болатын. Зардари Мырза билікке келген жағдайда ол талай проблемалармен де бетпе-бет келмекші. Атап айтқанда, өткен айларда елдің солтүстігіндегі Вазиристан, Курам аймақтары мен Суат жазығында үкіметтің қауіпсіздік күштері мен талибандықтар арасындағы шайқастардан, ішінде қарапайым азаматтар да бар, бірнеше мыңдаған адам қаза болғанды. Азаматтық үкіметті басқарған кезінде Зардари Мырза ланкестікке қарсы күресті күшейтуде Америка Құрама Штаттарымен әріптестік орната алатын сияқты көрінген болатын дейді сарапшы Хусейн. Ал Карачи қаласынан үміткер бұрынғы журналист және газет басшысы Саид болса, Азаттық радиосына берген сұхбатында болашақ президенттік жөнінде айта келіп,
демократиялық үдерістерге бағыт беріп, оны күшейте түсуге президенттік билік көмектесуі тиіс. Ең бастысы, Пәкістанның қарапайым халқы ол президентті мақтан тұтып, елдің жарқын болашағын орнатуға және демократиялық негіздерді нығайтуға ықпал етеді деп сене алуы тиіс.
Деді үміткер Саид Азаттық радиосына берген сұхбатында.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен 42-тің 6-сы сенбіде Пәкістанда президенттік сайлау болады. Бұрынғы президент Первез Мүшәрәф қарсыластарының импичмент айыптауларының қаупі төнген соң биліктен кеткен болатын. Ал енді осы президенттік сайлауға үш үміткер қатыспақшы. Оның біріншісі Пәкістанның бұрынғы үкімет басшысы марқұм Беназир Бухоттоның жұбайы Асиф Али Зардари. Ол бүгінгі таңда осы сайлау коллегиясының 700 мүшесінің жартысынан көбі қазірдің өзінде осы Зардариді қолдайтындықтарын білдіріп отыр. Қалған қос үміткер Пәкістан мұсылмандар лигасының өкілі Сайдуззаман Садық пен және Қайди Азам деген мұсылмандар лигасының өкілі Мушахид Хусейн Саид деген азамат екен. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын тыңдап жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куа болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз кесе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Ардақты радио тыңдаушыларын сонымен қатар азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен де танысып жүріңіздер және өз пікірлеріңізді де білдіруге болады. Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org деп аталады. Таңбалап айтатын болсақ, azattiq.org. Әлбетте оның алдында 3 рет W әрпін теруіңізге болады. Құрметті радио тыңдаушыларым, азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына тақап қалды. Бағдарламаны жүргізген бүгінгі модератор Үкілай Бестай деп біліңіздер. Мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналады. Азаттықта келесі кездескенше.